a bridge across the Severn on a Saturday night. Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, her kisses burn like fire, and suddenly he starts to believe. And he takes her in his arms and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Your wonderful life. Εδώ είμαστε πάντα, όπως κάθε μεσημέρι δηλαδή, λίγα λεπτά μετά τις 12, το ρολόι πηγαίνει εκεί, 12 και 5, 12 και 6, κανονικά στη θέση μας και πάντα με τραγούδι. Πάντοτε, ή τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, προσπαθούμε να έχει να κάνει με την ημέρα, έχει να κάνει με ό,τι ζούμε, έχει να κάνει με αυτό που θα θέλαμε να ζήσουμε και με το Wonderful Life, έτσι όπως ξεκινήσαμε, ένα μικρό μήνυμα, αν θέλετε, γιατί εκτιμούμε τα πράγματα της ζωής όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες και θέλουμε να κοιτάζουμε μπροστά. Πολύ δύσκολο για τις οικογένειες, για τους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους. Γενικά όσοι έχουν απώλειες στη ζωή τους ανθρώπων ξέρουν πολύ καλά τι εννοώ και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, αλλά από απώλειες με έχει ευλογήσει, όχι λάθος, μου έχει δώσει ζωή πάρα πολλές, οπότε όπως λέω απλόχερα και ήταν πολύ γενναιόδορη δυστυχώς το τομέα αυτό, αλλά μαθαίνεις να συνεχίσεις να προχωράς και να έχεις στις βαλίτσες σου αυτό το βάρος. Ποτέ δεν το ξεχνάς, ποτέ δεν φεύγει από μέσα σου, εννοείται, προχωράς. Είσαι υποχρεωμένος να προχωρήσεις γιατί αυτή είναι η ζωή. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Από το πρωί τώρα τι έχουμε, να πάμε στο μέτωπο. Δεν είναι ότι θέλουμε να σας βομβαρδίζουμε με ειδήσεις τέτοιες. Είναι το γεγονός. Πρέπει από την αρχή μέχρι το τέλος να το παρακολουθήσουμε. Οφείλουμε να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και οφείλουμε να δώσουμε ο καθένας από το δικό του το κομμάτι, από το δικό του μέρος της ευθύνης, να βοηθήσει στις όποιες έρευνες. Εμείς έχουμε τον τομέα της ενημέρωσης. Από το πρωί λοιπόν έχουμε τις έρευνες δικαιοσύνης να είναι σε εξέλιξη για τα αίτια της τραγωδίας. Εργαζόμενοι στον ΟΣΕ της Λάρισας, εν ενεργεία αλλά και συνταξιούχοι, περνούν την πόρτα της ανακρίτριας εκεί στη Λάρισα για να καταθέσουν πληροφορίες και να γίνει τη συλλογή στοιχείων για την υπόθεση του δυστυχήματος. Στα δικαστήρια τώρα φτάνουν οι δικηγόροι συγγενών, που αναμένεται να λάβουν γνώση της δικογραφίας που ήδη έχει σχηματιστεί για να προχωρήσουν σε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Έχουμε στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή τον μηχανοδηγό, σταθμάρχη. Μηχανοδηγοί δυστυχώς έχασαν όλη τη ζωή τους. Το σταθμάρχη, τον επιθεωρητή. Πληροφορίες που λένε ότι δεν ήταν μόνο, ήταν άλλοι δύο, πληροφορίες που διαψεύδουν ότι ήταν άλλοι δύο, που θα έπρεπε να ήταν άλλοι δύο, που δεν έπρεπε να ήταν άλλοι δύο, και καταλαβαίνω ότι μέσω αυτό υπάρχει σύγχυση η οποία προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας, με όποιον τρόπο έχει ο καθένας, έτσι κάποια πράγματα να τα ξεκαθαρίσουμε, τα διαλευκάνουμε για να μπορέσετε εσείς να έχετε την ενημέρωση. Γιατί ξεκίνησα με το Wonderful Life? Γιατί έχουμε την πληροφορία και την ακούσατε και όλες και στο δελτίο ότι ο πολυτραυματίας, το παιδί που 20 ετών στο πρώτο βαγόνι, ο μοναδικός που πέρισε, σιγά σιγά και με μια διαδικασία που δεν γίνεται αμέσως, αποστολινώθηκε. Πληροφορίες τον φέρουν να έχει χαμογελάσει στους δικούς του. Θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική είδηση της ημέρας. Η πιο σημαντική είδηση της ημέρας. Και εσύ είναι τα εξιτήρια που είδα νωρίτερα την Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη να λέει ότι κι άλλα παιδιά που νοσηλεύονταν από το νοσοκομείο, ευτυχώς με ελαφρύτερα τραύματα, πήραν εξιτήριο. Είναι η πιο σημαντική είδηση της ημέρας αυτή για το παιδί. Μακάρι η εξέλιξη της πορείας του να είναι αυτή που πρέπει να είναι, που οφείλει να είναι για έναν άνθρωπο μόλις 20 ετών. Αυτός, αν θέλετε, και στα δικά μου τα μάτια, όπως νομίζω και στον περισσότερων, είναι ένας από τους πολλούς ήρωες αυτής της τραγωδίας. Η σκέψη μου, δηλαδή, από την ώρα που διάβασα την είδηση αυτή, και δεν είναι πολλή ώρα που το μάθαμε, γυρίζει εκεί, στη χαρά, φαντάζομαι τη χαρά των γονιών, φαντάζομαι τη χαρά των γονιών αυτών. Το φαντάζομαι, μόνο μπορώ να το φανταστώ. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει και να νιώσει έτσι, όσο μόνο πιο κοντά μπορούμε να πλησιάσουμε. Πραγματικά σας το λέω, ήθελα γι' αυτό και το τραγούδι, γι' αυτό και έτσι λίγο ένα μικρό χαμόγελο που ακούτε, που μπορείτε να διακρίνετε στη φωνή μου καθώς σας μιλάω. Πάμε να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρυθμίση του ήχου. Συνήθως, Γιάννη μου, σε λέω μετά τις 12.30 έχεις φύγει εσύ, οπότε καταλαβαίνεις, λέω σήμερα το έχω στο μυαλό μου το πω από νωρίς. Η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντα, σε εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Είμαι η Χριστίνα Βίδου μαζί κάθε μέρα ως τη μία. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με την κυρία Σιρεγγέλα, μάλλον όχι. Είναι σε σύσκεψη και δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, αλλά είναι στον αέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτά γίνονται, ξέρετε, όταν έχεις μια εκπομπή όπου είναι σε εξέλιξη. Είχαμε προγραμματίσει με την κυρία Σιρεγγέλα μια συνέντευξη με αφορμή και την αυριανή μέρα. Η αυριανή μέρα είναι παγκόσμια μέρα της γυναίκας. Τώρα θα μου πεις τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω καθόλου να το δούμε έτσι. Γιατί να σας θυμίσω ότι μέχρι πριν από λίγους μήνες μιλούσαμε για τις γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί, δολοφονηθεί. Και θα θέλαμε να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε πια. Θα θέλαμε να δούμε επίσης τι έχει γίνει. Και αν όλα όσα μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο, θέλετε, Υπουργείο έχει κάνει, υπό της κυρίας Σιρεγγέλα, να δούμε αν υπάρχει ανταπόκριση. Αλλά αυτά ελπίζω κάποια στιγμή να καταφέρουμε να εντοπίσουμε την κυρία Σιρεγγέλα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη που βρίσκεται στη Λάρισα και έλεγα νωρίτερα, Κωνσταντίνα, σε έβλεπα και στο δελτίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας έχουμε τρελάνει όλες αυτές τις ημέρες. Κάνατε μια εξαιρετική δουλειά όλοι οι συνάδελφοι. Κωνσταντίνα.
Ναι, ναι, σας ακούω. Καλημέρα.
Χριστίνα. Καλημέρα, καλημέρα και από εδώ, ενώ και ραδιοφωνικά. Έλεγα ότι η είδηση για μένα της ημέρας είναι ότι το 20χρονο παιδί σιγά σιγά, έτσι δεν είναι, ο πολυτραυματίας, ο μοναδικός επιζών από το βαγόνι το πρώτο, νομίζω πως αλληνώθηκε.
Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση, Χριστίνα.
Κοίτα, το ήθελα μέσα από την καρδιά μου να το ακούσω αυτό,
ναι,
σου ζητώ συγγνώμη.
Ναι. Όλοι μας, ναι. Εγώ δεν έχω ωστόσο τέτοια ενημέρωση.
Ναι,
πριν από μία ώρα που μίλησα με τους διοικητές των νοσοκομείων, ενδέχεται να έχει συμβεί και να μην θέλησαν ακόμη να μου το δώσουν προκειμένου να το μεταφέρω.
Όχι, ήταν να σου πω κάτι όμως, να σου πω κάτι, επειδή και τις προηγούμενες ημέρες είχε διαρρεύσει αυτή η είδηση και ναι, τελικά είχε αποδειχθεί ότι δεν ίσχυε και ήταν, ναι, μπορεί τώρα να κάνω εγώ το λάθος. Επομένως κρατάω τι λέει το ρεπορτάζ.
Ελπίζουμε να μην κάνουμε λάθος, Χριστίνα. Αυτό περιμένουμε, αυτή την είδηση περιμένουμε. Ωστόσο, χθες αποσωληνώθηκε μια 23χρονη κοπέλα, η οποία μάλιστα ο σύντροφός της χάθηκε σε αυτό το δυστύχημα και την Πέμπτη μάλιστα θα γίνει η κηδεία του στην Καρδίτσα. Αποσωληνώθηκε λοιπόν η κοπέλα γιατί έδειξε κάποια σημάδια βελτίωσης, κατάφερε και σήμερα γίνεται μια προσπάθεια να ξυπνήσουν άλλη μια κοπέλα που είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, προκειμένου να την αποσωληνώσουν και εκείνη. Πρέπει όμως τα βήματα των γιατρών να είναι αργά και σταθερά, προκειμένου τα παιδιά επανερχόμενοι και από τη στιγμή που θα αποσωληνωθούν να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η προσπάθεια δεν γίνεται μόνο από την πλευρά των ίδιων των τραυματιών να μπορέσουν να κρατηθούν στη ζωή με αυτή τη σκληρή μάχη που δίνουν προκειμένου να δώσουν και εκείνα κάποια σημάδια αισιοδοξία στους γιατρούς. Είναι φυσικά και οι γιατροί που καταβάλουν κάθε προσπάθεια και είναι πάνω από το κεφάλι τους όλες αυτές τις ώρες, μέρα νύχτα, προκειμένου να βρίσκεται ένας άνθρωπος στο πλάι τους και να τους χαϊδεύει ένας άλλος το χέρι, αυτό που νομίζω ότι όλοι έχουμε ανάγκη να το κάνουμε και να το νιώσουμε αυτές τις στιγμές, παραμένει σοβαρή η κατάστασή τους. Υπάρχουν μικρές έτσι ακτίδες αισιοδοξίας, αλλά και οι γιατροί είναι συγκρατημένοι και κάνουν βήματα αργά και σταθερά. Οπότε αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι αποσωληνώθηκε μια 23χρονη κοπέλα χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και γίνονται προσπάθειες αποσωλήνωσης μιας άλλης εδώ στο Πανεπιστημιακό και ευχόμαστε να είναι έτσι τα πράγματα και για τον 20χρονο Γεράσιμο από τον Βόλο.
Μακάρι.
Το ίδιο όλοι, οι προσευχές όλων συνοδεύουν αυτά τα παιδιά. Τα μηνύματα είναι πιο αισιόδοξα για τους τραυματίες. Από τους 12 που νοσηλεύονταν και στα δύο νοσοκομεία της Λάρισα, στο Γενικό και στο Πανεπιστημιακό, χθες πήραν εξιτήριο άλλα 5 άτομα. Έχουν επιστρέψει στην αγκαλιά των δικών τους ανθρώπων και στη θαλπορή της οικογένειάς τους, του σπιτιού τους. Παραμένουν κάποια άτομα. Μέρα με την ημέρα όμως θα βλέπουμε ότι θα αποχωρούν. Είναι κάποια άτομα που είναι λίγο πιο σοβαρά, αντιμετωπίζονται, μεταφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Όπως παράδειγμα, χθες είχαμε τη μεταφορά ενός τραυματία από το Γενικό Νοσοκομείο στο Πανεπιστημιακό, εδώ όπου υπάρχει νευροχειρουργική κλινική. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των δύο νοσοκομείων και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες από την πλευρά των γιατρών, των νοσηλευτών και όλου του προσωπικού προκειμένου να γίνει ό,τι καλύτερο. Σήμερα το βράδυ, Χριστίνα, συμπληρώνονται 7-24 ώρα από εκείνη την τραγική ώρα.
Δεν το πιστεύω ότι έχει περάσει αυτός όλες αυτές οι μέρες.
Ναι, είναι Τρίτη 23 και 21 πρώτα λεπτά το βράδυ. Σήμερα λοιπόν οι εργαζόμενοι από το νοσοκομείο της Λάρισας και από τα δύο νοσοκομεία της Λάρισας τις 11 και 21 πρώτα λεπτά θα αφήσουν φαναράκια στον ουρανό, έτσι στη μνήμη των παιδιών και όλων όσων χάθηκαν σε αυτό το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα, και θα είναι μια κίνηση στην οποία δεν καλούν τους απλούς πολίτες να έρθουν, θα είναι μια δική τους ενέργεια από την πλευρά τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο το βράδυ σήμανε συναγερμός και στα δύο νοσοκομεία και οι εργαζόμενοι, ακόμη και αν ήταν στη βάρδια τους ή αν δεν ήταν, ήρθαν εδώ προκειμένου να βοηθήσουν σε αυτή τη χαοτική κατάσταση που προκλήθηκε με τους δεκάδες νεκρούς και επίσης δεκάδες τραυματίες. Τώρα ένα άλλο δράμα παίζεται, Χριστίνα, και βρίσκεται σε εξέλιξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει να κάνει με τις σωρούς. Γνωρίζαμε ότι είναι 55 οι ταυτοποιημένες σωροί. Εξακολουθούν να είναι τόσοι. Απλά έχουμε την ταυτοποίηση ενός 33χρονου, συγγνώμη, από τον Μπαγκλαντές, ενός μικροπολιτή, ο οποίος είχε κατέβει στην Αθήνα για να πάρει εμπόρευμα και να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Ταυτοποιήθηκε λοιπόν η σωρός του, παραμένουν ωστόσο 55 ταυτοποιημένες. Παραμένει αταυτοποιείται άλλη μία σωρός ενός άνδρα, δεν τον έχει αναζητήσει κανείς. Κανείς δεν τον έχει αναζητήσει.
Περίμενε, σωρός άνδρα.
Άνδρα.
Παραμένει, δηλαδή, έχω μπερδευτεί. Έχω μπερδευτεί.
Ναι,
ήξερα ότι υπήρχε.
Πριν από λίγο με την κυρία Ρουμπίνη Λεονταρή.
Ναι.
Γιατί και εγώ μπερδευόμαστε όλοι με τους αριθμούς, με το ποιοι είναι στα αζήτητα, ποιοι έχουν ταυτοποιηθεί, ποιοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Η νέα ταυτοποίηση που έχουμε λοιπόν για τον 33χρονο από τον Μπαγκλαντές είναι μεταξύ των σωρών που των 55 σωρών. Υπάρχει μία σωρός που παραμένει αταυτοποιητή, δεν έχει δώσει κανείς δείγμα,
ναι,
και παραμένει και ένα δείγμα που έχει δώσει μία οικογένεια που αναζητά την 23χρονη κόρη τους, που ξέρουν ότι επέβαινε στη μοιραία μαξοστοιχεία, αλλά δεν έχει βρεθεί αντίστοιχο δείγμα DNA από όλα αυτά που έχουν περισυλληγεί από το σημείο του δυστυχήματος, Χριστίνα.
Και σκεφτόμουν, γιατί ξέρεις τι, εγώ ήξερα ότι είχαμε δύο αγνοούμενους στη λίστα. Η μία η νεαρή κοπέλα που έχουν έρθει οι γονείς και έχουν δώσει δείγμα γιατί ήξεραν ότι επέβαινε στην αμαξοστοιχεία.
Σωστά. Αλλά δεν έχει βρεθεί ωστόσο
ακριβώς
DNA που να αντιστοιχεί σε αυτό το δείγμα που δώσαν οι γονείς από αυτά που έχουν περισυλληγεί από τις αμαξοστοιχείες.
Και για τον 34χρονο, ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα να κατέβει για να αγοράσει το εμπόρευμα
από τον Μπαγκλαντές.
Δεν γνώριζε ότι υπάρχει άλλος. Και ομολογώ τώρα ότι...
Υπάρχει λοιπόν ακόμη μία αταυτοποίητη σωρός για την οποία δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς, δεν έχει δώσει κανείς δείγμα DNA. Πριν από μισή ώρα μιλούσα με την κυρία Ρουμπίνη Λεονταρή και δεν μπορώ να σας μεταφέρω όλα αυτά που μου μετέφερε η ίδια για την αγωνία των οικογενειών. Υπάρχουν οικογένειες που ζητούν να γίνει νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό των δικών τους ανθρώπων. Δεν είναι δυνατόν.
Μια και έτσι έχουμε τώρα και αυτό το χρόνο, τώρα δεν ξέρω αν σε κρατά από το ρεπορτάζ σου. Υπάρχουν φωνές συγγενών όπου αμφισβητούν τα αποτελέσματα DNA και θεωρούν ότι αυτά τα... ότι τους δόθηκε, πόσο μακάβριο είναι αυτό που λέω, δεν είναι τα παιδιά τους. Έχει πέσει την αντίληψή σου κάτι τέτοιο?
Χριστίνα, όχι, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι τέτοιο, αλλά μέσα στην αγωνία των γονιών και στην άρνηση ενδεχομένως, γιατί είναι ένα κομμάτι της ψυχολογίας, η άρνηση να αποδεχτούν οι συγγενείς ότι συνέβη αυτό το άτομό τους, μπορεί και να είναι αυτό. Μπορεί και να είναι αυτό.
Γιατί το είδα και μάλιστα ο δικηγόρος του που τους εκπροσωπεί, που μου φάνηκε, ξέρεις τώρα λίγο, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αυτές τις δύσκολες ώρες που είναι από τα στάδια του πένθους είναι η άρνηση, αλλά ας μην κάνουμε τώρα και εμείς υποθέσεις και εικασίες, αλλά ομολογώ ότι έτσι μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, καλή συνέχεια σου, εύχομαι.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι είναι τα νεότερα που έχουμε από τη Λάρισα. Εγώ θέλω να ψάξω λίγο ακόμα μαζί με τη Μαρία Κόντου να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι τα νεότερα από την, και από το, θέλετε, κομμάτι των ερευνών για τον επιθεωρητή και για τον σταθμάρχη. Αλλά δώστε μας λίγο χρόνο να έχετε την καλοσύνη και να καλωσορίσω τον Νίκο Τσιπλάκη, ο οποίος είναι πλέον στη ρύθμιση του ήχου. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε την πληροφορία ότι το παιδί, ο 20χρονος, ο μοναδικός επιζών από αυτή, το πρώτο βαγόνι, αποσωληνώθηκε. Και το ψάχναμε μαζί με τη Μαρία Κόντου και είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο πατέρας του παιδιού, ο κύριος Νίκος Στρατέλος, όπου έλεγα, κύριε Στρατέλο, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία.
Να είστε καλά, να είμαστε λίγο προσεκτικοί μόνο γιατί είναι το παιδί, είναι στην εντατική ακόμα. Mm-hmm. Εμένα ήταν στο ρεστοράν, αλλά έχει μπερδευτεί λίγο η υπόθεση με το παιδί που ήταν μπροστά στο πρώτο βαγόνι και ήταν ο μοναδικός επιζών.
Εσείς είστε από τη Θεσσαλονίκη, το παιδί που είναι ο εγκαυματίας, όχι.
Εμείς είμαστε εγκαυματίας, ναι.
Στη Θεσσαλονίκη.
Να προσέξουμε λίγο γιατί και οι γονείς θα είναι τρελαμένοι και λοιπόν, δεν θέλουν να ακούν τέτοια.
Λοιπόν, το παιδί σας είναι 22 ετών, έτσι?
21 στα 22, ναι.
Και σε ποιο νοσοκομείο νοσηλεύετε?
Βρισκόμαστε στο Παπαγεωργείου, από χθες αποσωληνώθηκε, είναι στη διαδικασία σιγά σιγά να αναρρώσει. Ναι. Και στο τέλος να δούμε τι θα γίνει, θα περάσουμε μάλλον σε δωμάτιο θα μπούμε και να δούμε στην πορεία τι άλλο θα χρειαστεί το παιδί από... αν θα χρειαστεί κάπου πλαστική σε κάποιο άλλο σημείο εκτός από το χέρι που είχε το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ναι. Άρα γι' αυτό και από τη Λάρισα δεν μου επιβεβαιωνόταν εμένα αυτή η πληροφορία από την Κωνσταντίνα τη Θεοχαρούλη. Άρα λοιπόν τώρα προσεκτικά πάμε να δούμε τι λένε οι γιατροί για την υγεία του παιδιού σας.
Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι από τη στιγμή που προχωρήσαμε σε αποσωλήνωση. Αυτό που ήταν το πρόβλημα το μεγάλο ήταν όταν φτάσαμε εμείς στη Λάρισα και προσπαθούσαν να δούνε το παιδί. Το παιδί ήταν, μπορέσαμε να το δούμε για δευτερόλεπτα, αλλά κάποια στιγμή μετά το πρωί ξημερώνοντας στις 10 η ώρα μας ανακοινώσαν ότι πρέπει να διασωληνωθεί και να φύγει στη μονάδα εγκαθμάτων στο Παπαγεωργίου, καθότι φοβόντουσαν, δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά και φοβόντουσαν μη δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο αναπνευστικό του παιδιού, γιατί ήταν στο βαγόνι, ήταν μέσα στο εστιατόριο μαζί με την κοπέλα του, ήταν τα δύο παιδιά αυτά που γλιτώσαν από αυτό το βαγόνι.
Σε ποιο βαγόνι είπατε ότι ήταν ο γιος σας?
Το δεύτερο, στο εστιατόριο. Κανονικά η θέση τους ήταν στο πέμπτο, αλλά μόλις είχαν πάει εκεί να πάρουν κάτι να φάνε με τις καθυστερήσεις, με την αναμπουμπούλα, με όλα αυτά, βρεθήκανε στο εστιατόριο. Mm-hmm. Και από εκεί βγήκανε. Ήταν κανονικά η θέση του ήταν στο πέμπτο, αλλά βγήκαν από το βαγόνι το δεύτερο που ήταν το εστιατόριο.
Και είχαν πάει από το πέμπτο, είχαν πάει στο δεύτερο απλώς για να πάρουν κάτι, έτσι.
Ήταν κάτι να πάρουν για να φάνε, να περάσουν και την ώρα τους. Αλλά ήταν γεμάτο από νέα παιδιά. Ήταν αυτό τουλάχιστον μου είπε η κοπέλα που μπόρεσα και μίλησα μαζί της.
Η κοπέλα του γιού σας. Πώς είναι η ίδια, πώς είσαι, τι κατάσταση είναι?
Έχει σπάσει το πόδι, έχει κάποια χτυπήματα στα πλευρά. Είναι σε όλα τα σημεία σχεδόν γδαρμένη του σώματός της. Είναι δυνατή όμως και αυτή η κοπέλα, είναι αθλήτρια και πιστεύω και αυτή πολύ σύντομα να είναι εντάξει. Είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά έχει και αυτή τα προβλήματά της και θα χρειαστεί τη στήριξη. Έχει τους γονείς της, θα έχει τις φίλες της. Είναι πάντως μια κατάσταση η οποία θα είναι δύσκολη για αρκετό καιρό. Το περιμένουμε κι εμείς. Αν και τα παιδιά, επειδή τα γνωρίζω, ξέρω ότι είναι ανοιχτοί χαρακτήρες, θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουν να μπουν στους ρυθμούς τους.
Ναι.
Αν και ένα τέτοιο γεγονός δεν ξεχνιέται, δεν ξέρω σε τι έκταση μπορέσαν να το δουν, γιατί ήταν από τους πρώτους που βγήκανε. Ήμασταν από τους πιο τυχερούς, γιατί βρήκανε μια τρύπα στο δάπεδο, λέει, από ό,τι μου είπανε, και βγήκαν από εκεί. Παρελήφθησαν πρώτοι από τα στενοφόρα και ενδεχομένως να μην βιώσανε την κατάσταση αυτή, τη μαυρίλα και αυτή την τραγωδία που επακολούθησε μετά.
Πώς το μάθατε εσείς, κύριε Στρατέλο?
Μας ειδοποίησε ο πατέρας της κοπέλας γύρω στις 12.30 ώρα.
Mm-hmm. Εσείς ξέρατε ότι γυρίζουν, έτσι?
Αρχίζοντας και ψάχνοντας, είδαμε και στην τηλεόραση, άρχισε να παίζει στην τηλεόραση, ξέραμε ότι το παιδί ήταν εκεί. Είχε από τις 12 παρά η μητέρα του και έπαιρνε τηλέφωνο η γυναίκα μου. Τον έπαιρνε τηλέφωνο, δεν απάνταγε, είχε αρχίσει να προβληματίζεται όπως κάθε γονιός όταν δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο. Αλλά επέμενε γιατί, εντάξει, σου λέει κάπου φτάσαν στη Θεσσαλονίκη, θα έχουν πάει να φάνε, δεν σηκώνει το τηλέφωνο, δεν τα ακούει. Αλλά επέμενε εκεί πέρα. Ξαφνικά όμως χτύπησε το τηλέφωνο το βράδυ, εκεί φοβηθήκαμε όλοι. Μας μίλησε ο πατέρας της κοπέλας, μας είπε ότι κάτι συμβαίνει και πάνε στο νοσοκομείο. Είχε προλάβει η κοπέλα να πάρει τηλέφωνο. Και εμείς στη συνέχεια στην πορεία, φεύγοντας από Θήβα για να πάμε για Λάρισα, τώρα σε ποιο σημείο ήταν δεν το ακριβώς θυμάμαι, μετά την Αταλάντη, πριν την Αταλάντη, στη Λίδα δεν θυμάμαι, γιατί καταλαβαίνετε πώς φύγαμε κι εμείς. Μας ειδοποίησε το παιδί. Να είναι καλά μια κοπέλα η οποία νοσηλεύτρια, η οποία έδωσε το τηλέφωνό της και μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε μη φοβάστε, είμαι στο νοσοκομείο, μη φοβάστε. Αυτό ήταν. Τον είδαμε για κάποια λεπτά στη συνέχεια και από εκεί και πέρα μετά δεν μπορέσαμε να τον δούμε από τη στιγμή που διακομίστηκε στον Παπαγεωργίου.
Άρα εσείς καταφέρατε στο τώρα από απόσταση να τον δείτε έστω? Είναι εφικτό, είναι δυνατό αυτό από χθες που έγινε?
Για πρώτη μέρα μπόρεσε να μπει η γυναίκα μου να τον δει. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ακόμα ισχύει το καθεστώς του COVID. Πρέπει να τηρούμε αυστηρά τα πρωτόκολλα. Δεν μπορούσε να μπει κανένας άλλος μέσα. Έκανε το rapid test και μπόρεσε να δει λίγο το παιδί, να χαμογελάσει. Να τον δει, είναι σε καλή κατάσταση. Δεν μπορούσε να μιλήσει, προσπαθούσε να μιλήσει, αλλά ήταν σαν να μόλις είχε βγει από νάρκωση. Σήμερα πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Ισχύει ένα καθεστώς το οποίο είναι για μας μαρτύριο. Δυστυχώς οφείλουμε να προστατεύσουμε και το παιδί αλλά και τους υπόλοιπους ασθενείς που βρίσκονται εκεί μέσα. Είναι στις 2 η ώρα, μπορείς να μπεις μόνο μέσα. Φανταστείτε, περιμένεις αυτά τα 5 λεπτά να δεις τον άνθρωπό σου, να δεις το καμάρι σου, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Mm. Αλλά πρέπει να σεβαστούμε την κατάσταση και τους υπόλοιπους που βρίσκονται εκεί μέσα.
Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να νιώσατε τότε και να νιώθετε και τώρα. Από την αγωνία, αυτό το όχι απλώς το σφίξιμο στο στομάχι, και όταν συνειδητοποίησατε, όπως και όλοι μας, το μέγεθος της τραγωδίας. Τι ακριβώς ήταν αυτό το «είμαι καλά», «είμαστε καλά» το τηλεφώνημα, όταν είδατε μετά γιατί, από τι γλίτωσε το παιδί, τα παιδιά και οι δύο δηλαδή.
Κοιτάξτε να δείτε, αρχίζουμε, μαθαίνουμε από μαρτυρίες, βλέπουμε στην τηλεόραση, λέμε ότι είχαμε Άγιο, λέμε ότι μας προστάτευσε η Παναγία, τα λέμε όλα αυτά. Δυστυχώς όμως κάποιοι δεν μπορέσανε να έχουν την Παναγία δίπλα. Εμείς ήμασταν από τους τυχερούς. Τυχεροί, δηλαδή κερδίσαμε τον Τζόκερ, κερδίσαμε Λαχείο, βγήκε το παιδί μου από εκεί, βγήκε μαζί με την κοπέλα, ήταν δύο τυχερά παιδιά. Μέσα από αυτή την καταστροφή, μέσα από αυτή την τραγωδία, τα παιδιά μας εύχομαι να είναι καλά, να πάνε στο μέλλον, να συνεχίσουν τη ζωή τους. Λυπάμαι μόνο για τον κόσμο που έχασε τα βλαστάρια του. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ και αυτό είναι που με φρενάρει και δεν μπορώ να χαρώ, να φωνάξω και να πω ότι δόξα τω Θεώ, το παιδί μου σώθηκε. Έχω δει αυτές τις μέρες τόση μαυρίλα όσοι δεν είχα δει όλο αυτό το διάστημα. Είναι τραγωδία αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τα όρια του ατυχήματος και πάει προς τα όρια του εγκλήματος.
Ναι.
Είναι σοβαρό αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι.
Το λέτε
είναι
αυτό.
Πολύ σοβαρό.
Όχι, καταλαβαίνω αλλά τα πάντα. Καταλαβαίνουμε τα πάντα ή μπορούμε να φανταστούμε. Λέτε στα όρια του εγκλήματος, δηλαδή θα κινηθείτε νομικά, θα δείτε τι έχει γίνει.
Όχι. Εμένα, προσωπικά δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Θέλω να πάρω το παιδί μου, να σηκωθώ, να φύγω από εκεί πέρα και προσωπικά δεν με ενδιαφέρουν τέτοια πράγματα. Δεν με ενδιαφέρουν. Είναι ειλικρινά. Έχασε ό,τι έχασε. Δεν μου λέει, δεν πληρώνεται με τίποτα όλη αυτή η κατάσταση που βιώσαμε. Ό,τι έχουμε δει εγώ, η γυναίκα μου και το δεύτερο παιδί. Δεν πληρώνεται αυτό. Δεν πληρώνεται. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε την Παναγία, τους Αγίους που μας έχει καλά το παιδί μας. Και από εκεί και πέρα δεν με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να κάνω το οτιδήποτε. Δικαιολογώ όμως απόλυτα τους ανθρώπους που είναι οργισμένοι και θέλουν να κινηθούν και να κινήσουν γη και ουρανό για να πληρώσουν κάποιοι, είτε για να διεκδικήσουν κάτι. Τους δικαιολογώ απόλυτα. Προσωπικά θέλω να φύγει το παιδί μου από εκεί μέσα. Εύχομαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, όπως και να φύγουν όλα τα παιδιά ή όλος ο κόσμος που υπάρχει μέσα στα νοσοκομεία. Να πάνε όλοι στα σπίτια τους. Είναι κάτι που δεν με απασχολεί.
Έχετε μιλήσει με άλλους γονείς? Έχετε δηλαδή έρθει κοντά? Έχετε κοινό πόνο, κοινή αγωνία, κοινή ελπίδα εννοείται?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι γονείς της κοπέλας που βρίσκονταν μαζί. Τι να σας πω, δηλαδή ποια είναι η κατάστασή τους. Ο πατέρας της κοπέλας εκείνο το βράδυ ζήτησε τη βοήθεια άλλου παιδιού για να τον πάει στη Λάρισα. Η μητέρα της έχει πάνω πόσες μέρες τώρα. Τη φιλοξενήσανε στο ξενοδοχείο. Το κορίτσι όμως τα πρώτα βράδια είχε ανησυχίες. Πεταγότανε. Λογικό είναι μετά από μια τέτοια κατάσταση. Γιατί όλοι οι γονείς βιώνουν μια κατάσταση φοβερά δύσκολη. Μπορεί εμείς να είμαστε λιγότερο, μπορεί να είμαστε πιο χαρούμενοι. Χαρούμενος δεν είσαι, αλλά έχεις κάτι μέσα σου που λες δόξα τω Θεώ. Αυτοί οι γονείς όμως που έχουν χάσει τα πάντα είναι σε κατάσταση που εγώ τουλάχιστον που πέρασα αυτό το ελάχιστο μπροστά σε αυτούς μπορώ να τους καταλάβω μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Κανείς δεν τους καταλάβει αυτούς τους ανθρώπους πώς θα αντιμετωπίσουν το μέλλον, πώς θα προχωρήσουν τη ζωή τους. Χάσανε τα πάντα τους, την περιουσία τους όλοι. Εμείς τουλάχιστον θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να βοηθήσω το παιδί μου αν χρειαστεί κάτι ακόμα, αν χρειαστεί και να κάνει κάποια επέμβαση, οτιδήποτε θα είμαι εδώ πέρα εγώ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από αυτές τις ώρες. Αυτές τις στιγμές τις μοιραστήκατε μαζί μας με όλο το σεβασμό, με όλη την εκτίμηση, τις καλύτερες ευχές, γρήγορη ταχύ ανάρρωση στο παιδί, στο δικό σας, στην κοπέλα του για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά.
Ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο, γρήγορα να πάνε στα σπίτια τους όσοι έχουν μείνει μέσα στα νοσοκομεία και να βάλουμε μυαλό. Τέτοια πράγματα δεν τα χωράει ο ανθρώπινος νου, τέτοιες τραγωδίες. Σας είπα, είναι πολύ σοβαρά. Έχουμε φύγει από το ατύχημα και πάμε κάπου αλλού. Mm. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που έγινε εκεί πέρα.
Το παιδί έκανε αυτή τη διαδρομή, είχαν κατέβει για το τρίμερο. Πώς βρέθηκε?
Το παιδί κατεβαίνει ανατακτά διαστήματα. Ήταν να πάει να δώσει μια εργασία, να κάνει μια εργασία. Είναι στο τέταρτο έτος φυσιοθεραπείας. Τελειώνει. Όλο αυτό το διάστημα χρησιμοποιούσε το τρένο, του άρεσε το τρένο. Δεν νομίζω να θέλει να το ξαναδεί πάλι. Mm. Αλλά ήταν να ανέβει ακόμα 2-3 φορές. Θα χρειαζόταν 2-3 φορές να παραδώσει και τις τελευταίες του εργασίες για να πάρει το πτυχίο του και να τελειώσει. Ήταν άτυχος. Ήταν και τυχερός όμως. Βρέθηκε στο τρένο αυτό. Από το πέμπτο βαγόνι βρέθηκε στο δεύτερο. Όλα καλά είναι για μας, είναι όλα καλά για μας.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Νομίζω ότι ήταν από τις πλέον αξιοπρεπείς παρουσίες και πόσοι ακόμα τέτοιοι γονείς, άνθρωποι με ένα τεράστιο αλφα μπροστά και με τέτοιο σθένος και με τέτοια με δύναμη και ψυχραιμία όμως, ο κύριος Νίκος Στρατέλος. Θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κύριος Στρατέλος είναι ο πατέρας του παιδιού που νοσηλεύεται τώρα πια στη μόνα βαντετικής θεραπείας, 21 στα 22, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εγκαυματίας. Φέρει εγκαύματα στην επιφάνεια του σώματός του, υποβλήθηκε σε χειρουργείο την περασμένη Παρασκευή και αποσωληνώθηκε και σιγά σιγά με αργά βήματα ξεκινάει η διαδικασία έτσι, της, πάντα με τη βοήθεια των γιατρών, της ταχείας ανάρρωσης και η ευχή μας όλων, νομίζω ότι είναι κατανοητό, είναι να πάνε τα παιδιά σιγά σιγά στα σπίτια τους και να δοθούν και άλλες έτσι και τα υπόλοιπα εξιτήρια. Παραμένει αγωνία για το παιδί στη Λάρισα, ο πολυτραυματίας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχει υποβληθεί σε 2 χειρουργία. Η σκέψη μας εκεί και μόνο εκεί, να πάνε και εκεί όλα καλά, σύντομα και από εκεί να έχουμε μια καλή είδηση. Θα συνεχίσουμε, η ώρα είναι 1:20. Σήμερα, όπως όλες οι εκπομπές, είναι φορτισμένες, αλλά έχουν και αυτό την ελπίδα. Θα σας εξηγήσω τώρα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Γιουλιζή, που είναι ηθοποιός. Για την παράσταση, το Ζεμπέκικο της Τζοκόντες. Θα μου πεις, Χριστίνα, θα μιλήσουμε για θέατρο. Ναι. Ακούστε λίγο, την ίδια καταρχήν. Θα μας εξηγήσει με τον μαγικό της τρόπο. Γιατί είναι ιδιαίτερη αυτή η παράσταση. Είναι στο Θέατρο Ημέρας Μιχαήλ Χατζηκωνσταντή, στην Πανόρμου, εδώ. Νομίζω ότι μπορείτε άνετα να πάτε. Και είναι μια παράσταση ύμνος. Για ποια σχέση, κυρία Ζήκου, γεια σας.
Καλησπέρα. Καλημέρα. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική παράσταση, η οποία ανεβαίνει με αφορμή το διπλό ανέβρισμα εγκεφάλου που είχα πάθει και με έσωσε ο σκύλος μου. Όταν έγινε αυτό, θεωρούσα χρέος μου να ανεβάσω μια παράσταση για να δείξω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου απέναντι σε όλα τα ζωάκια του πλανήτη μας. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική παράσταση. Είναι η ζωή μιας σκυλίτσας και επειδή η παράσταση είναι ανεβασμένη έτσι από το γέννητο Μόρτζο με συμβολισμούς και αλληγορίες. Mm-hmm. Πάρα πολλοί θεατές μου λένε ότι πολλές στιγμές ξεχνάμε ότι είναι σκυλάκι και έχουμε την αίσθηση ότι είναι άνθρωπος. Και πράγματι, ας πούμε, ένα δέσποτο σκυλί μας φέρνει στο μυαλό έναν άστεγο άνθρωπο. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική ιστορία. Πεθαίνει η Τζοκόντα και μετά από 30 χρόνια ο Άγγελος της δίνει μια διορία, γιατί λέει ότι όποιος πεθαίνει αλλά έχει αγαπήσει πάρα πολύ κάποιον εδώ κάτω στη γη, mm-hmm. του δίνει ο άγγελος του μια διορία να επιστρέψει για 7 μόνο μέρες και να ζήσει για λίγο ακόμα κοντά του. Έτσι λοιπόν κατεβαίνει και η Τζοκόντα, η σκυλίτσα, και αρχίζει η αφήγηση, πάει, κατασκηνώνει κάτω από το διαμέρισμα του θετικού της και ξεκινάει λοιπόν εκεί, περιμένοντας να κατέβει το αφεντικούλι της, όπως το λέει. Περιμένει να κατέβει, αφηγείται όλη τη ζωή της, την οποία τη βλέπουμε να διαδραματίζεται πάνω στη σκηνή. Δηλαδή δεν είναι μια απλή αφήγηση.
Μια αναθεώρηση της ζωής κάνει.
Ξεκινάει από την ώρα που γεννήθηκε και βλέπουμε όλη τη διαδρομή της, πώς ήταν αδέσποτη, πώς τριγυρούσε στους δρόμους, τα κυνηγητά από τους ανθρώπους, πώς εντάχθηκε μετά σε μία γέλη ζώων. Βλέπουμε μετά τις ιστορίες πώς εξελίσσονται και με τους φίλους της, πώς τη βρίσκει κάποιος, την παίρνει, ζουνε μαζί, ζει καταπληκτικές στιγμές μαζί του. Και οι 7 μέρες περνάνε, όμως δεν έχει κατέβει εκείνος από το διαμέρισμά του. Και τώρα δεν θα πω το τέλος, γιατί είναι πάρα πολύ
δεν πρέπει.
Ναι, δεν πρέπει να το πω. Είναι μια παράσταση πραγματικά που όλοι οι θεατές βγαίνουν με μάτια δακρυσμένα έξω και όσοι έχουν ζωάκια μου λένε πάμε σπίτι μας τώρα, θα τα πάρουμε αγκαλίτσα, τα αγαπάμε πιο πολύ. Όσοι δεν έχουν μου λένε θα πάω σε μια φιλοζωική αύριο και όλες να πάρουν ένα σκυλάκι.
Θεέ μου, σας ακούω και λέω πόση συγκίνηση και πόση αγκαλιά έχουμε προσφέρει αυτές τις ημέρες όλοι μας. Νομίζω ότι οι γονείς έχουμε δίπλο, τρίπλο, πολλαπλό αγκαλιάσει τα παιδιά μας. Με αφορμή και αυτή την παράσταση, τα μέλη της οικογένειας μας, για μένα, ξέρετε, ένα κατοικίδιο δεν είναι δεν είναι το αφεντικό κίνητο το σκυλάκι μου, δεν είναι το αφεντικό κίνητο η γάτα μου, είναι μέλος της οικογένειας. Είναι εκειδεμόνας του, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι είναι, είμαστε πέντε μέλη του, μέσα σε αυτά είναι και τα σκυλιά και τα γατιά.
Και μου έκανε εντύπωση ότι ένα ζευγάρι τώρα στα Τέμπη είχαν μαζί τους το σκυλάκι τους και για το λόγο αυτό δεν τους επέτρεψαν να είναι στο πρώτο βαγόνι που είχαν βγάλει εισιτήρια και τους στείλαν στο τελευταίο επειδή είχαν το σκυλάκι. Και έτσι σώθηκαν.
Να πούμε πάλι το θέατρο και να πούμε και πάλι και τις ώρες, τις μέρες.
Ναι. Λοιπόν, είναι το έργο γραμμένο από τον Γιώργο Α. Χριστοδούλα, ένα βραβευμένο συγγραφέα θεατρικό, σκηνοθεσία Γιάννης Μόρτζος, σκηνικά κοστούμια Λαμπρινή Καρδαρά, μουσική Τάκης Μπινιάρης. Παίζω εγώ, παίζει και ο Μάριος Τζανακάκης, κάθε Σάββατο βράδυ στις 9 η ώρα, κάθε Κυριακή απόγευμα στις 6 το απόγευμα, στο Θέατρο της Ημέρας, Γεννηματά 20, στάση Πανόρμου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζήκο.
Εγώ ευχαριστώ, κυρία Δίδου, πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Πάρα πολύ.
Είναι λύτρωση το θέατρο, το έχουμε ξαναπεί, δεν χρειάζεται καμία φωνή σε κανένα ραδιόφωνο να σας το λέει, εντάξει, μη γίνω γραφική. Και όταν υπάρχει μία ιστορία πίσω από μία παράσταση, μία ανθρώπινη ιστορία πίσω από μία παράσταση.
Ναι,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι.
Πείτε μου, παρακαλώ.
Όχι, απλά ήθελα να σας πω ότι μέσα μου επέτρεψε ο συγγραφέας να ενσωματώσω τη σκηνή αυτή που βίωσα εγώ με τον Ρωμαίο, έτσι ακριβώς όπως έγινε, και την έχουν ενσωματώσει μέσα στην παράσταση. Και πραγματικά είναι αυτό που λέτε, είναι λυτρωτικό όλο αυτό. Και θέλω να σας πω και εσάς, χίλια ευχαριστώ και συγχαρητήρια, που στηρίζεται την τέχνη και τον πολιτισμό, που είναι ο καθρέφτης ενός κράτους.
Είναι υποχρέωσή μας, μάλλον όχι, γιατί φαίνεται κάπως ότι πρέπει να το κάνεις αναγκαστικά οτιδήποτε. Το νιώθεις και το κάνεις. Το οφείλεις στον εαυτό σου.
Πολύ,
για την ψυχή σου πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, κύριε Ζήκου, να είστε καλά. Και για να είμαι ειλικρινής, πάρα πολλές φορές που λόγω της σκληρής επικαιρότητας, ειδικά αυτή τη χρονιά που σιγά σιγά πηγαίνει όχι ημερολογιακά αλλά η σεζόν στο δικό μας το χώρο τελειώνει και κάπου το κλείνει τον Ιούνιο. Σχεδόν ελάχιστες παραστάσεις είχα βγάλει στην εκπομπή στο ραδιόφωνο, γιατί ήταν τόσα τα θέματα και ήταν τέτοια η τρέλα που το είχαμε αφήσει στην άκρη. Και θέλω έτσι μια μικρή υπόσχεση στον εαυτό μου, αν μου επιτρέπετε, να μην τα αφήνουμε αυτά στην άκρη. Είναι η λύτρωση. Πίσω στο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας. Δεν θα είναι μόνο σήμερα, δεν θα είναι μόνο χθες, θα είναι και τις επόμενες αρκετές ημέρες. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι από τους πανεπιστημιακούς χώρους που θρηνούν περισσότερο από όλα. Γιατί 12 παιδιά έφυγαν. 12 παιδιά χάθηκαν μέσα εκεί, στα αυτά τα βαγόνια. Όπως καταλαβαίνετε, όπως μπορούμε να υποψιαστούμε, όπως μπορούμε να φανταστούμε, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε έχοντας ενσυναίσθηση, το κλίμα είναι πολύ φορτισμένο εκεί. Χθες είδα ότι βάλανε ένα μαύρο σεντόνι στον Αριστοτέλη, στο άγαλμα εννοώ, λουλούδια. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό και υπάρχει και το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, που παρέχει, θα μας πει σε συνεργασία με ποιον άλλο φορέα, υπηρεσίες για τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι, αν θέλετε, μαθήματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, θα μας πει η κυρία Άλνα Πανέρα, η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και τραυματοθεραπεύτρια που είναι εκεί, και υποθέτω ότι όλα αυτά ξεκίνησαν ή κινητοποιήθηκαν ή έγιναν και πολύ περισσότερα λόγω αυτού του δυστυχήματος στα Τέμπη. Γεια σας, κύριε Πανέρα.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Νομίζω είναι σημαντικό να υπάρχει αυτός ο χρόνος για ενημέρωση όποιου και όποιας χρειάζεται κάτι. Mm-hmm. Εμείς στο Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Υποστήριξης, σε συνεργασία με την EMDR Ελλάς, η οποία είναι επιστημονική εταιρεία τραυματοθεραπείας, αλλά και σε συνεργασία με τις ψυχιατρικές πανεπιστημιακές κλινικές, με τα ψυχολογικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου, είμαστε στη διάθεση των φοιτητών και των φοιτητριών που δυσκολεύονται, είτε ήταν στο τρένο οι ίδιοι, είτε είχαν φίλους συμφοιτητές οι οποίοι τραυματίστηκαν ή και δυστυχώς πεθάνανε, αλλά επίσης υπάρχει και υποστήριξη για τους συγγενείς θυμάτων και τραυματιών. Mm-hmm. Οπότε είμαστε εδώ, θεωρούμε ότι αυτό που συνέβη έχει πλήξει τη δική μας την κοινότητα, το βιώνουμε ως κοινότητα.
Σας έχουν έρθει, έχουν έρθει φοιτητές.
Βεβαίως. Η ανακοίνωση αυτή από εμάς βγήκε την Πέμπτη το μεσημέρι και έκτοτε είναι αυτό το κύριο μέλημά μας, να έχουμε μία επικοινωνία.
Είσαστε μέσα στο Απιθύτα.
Μέσα στο Απιθύτα είμαστε, ναι.
Ούτως ή άλλως δηλαδή υπήρχε αυτή η...
Αυτή η υπηρεσία υπάρχει από το 1999. Και απλά είναι... τώρα ανταποκρινόμαστε άμεσα σε αυτό το θέμα. Το βάζουμε ως προτεραιότητα μαζί με αυτά που ούτως ή άλλως κάναμε μέχρι τώρα. Ξέρω όμως ότι σε κάποιες από τις πανεπιστημιακές κλινικές έχουν οργανωθεί πολύ γρήγορα ειδικά ιατρία τραύματος. Ειδικά τα οποία χτες δεν υπήρχαν, σήμερα υπάρχουν για να εξυπηρετήσουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη που έχουμε τώρα.
Για να καταλάβω τώρα, για να μην παρεξηγήσω οτιδήποτε, να μην παρανοήσω κάτι. Αυτή η υπηρεσία υπάρχει μέσα στο Απιθύτα και αφορά μόνο στους φοιτητές από το 99 που μας λέγατε.
Η δική μας η παροχή στο ΚΕΣΥΨΥ αφορά φοιτητές και φοιτήτριες. Παρ' όλα αυτά, ψυχιατρικές κλινικές αναλαμβάνουν να δουν επίσης και τους συγγενείς. Οπότε ή μέλη του προσωπικού. Οπότε υπάρχει μια συνολική υποστήριξη η οποία συντονίζεται και ανάλογα το τι χρειάζεται ο καθένας βοηθιέται να φτάσει εκεί που θα βοηθηθεί.
Από την Παρασκευή ως σήμερα πόσα παιδιά έχουν έρθει και τι ζητούν, τι σας λένε, ποιος είναι ο προβληματισμός τους.
Να σας πω τι μας λένε. Ως προτεραιότητα προφανώς είναι... οι φοιτητές και οι φοιτήτριες οι οποίοι ήταν στο τρένο και μετά αυτοί που έχουν μια σημαντική απώλεια από το περιβάλλον τους. Αυτό το οποίο περιγράφουν αυτοί οι οποίοι ήταν στο τρένο είναι αυτές οι αρχικές αντιδράσεις που περιμένουμε να δούμε, που υπάρχει ένα αρχικό μούδιασμα την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα και από εκεί και πέρα για τους περισσότερους αρχίζει και γίνεται μια σταδιακή συνειδητοποίηση του τι τους συνέβη, τι θα μπορούσε να τους είχε συμβεί, τι συνέβη στο διπλανό τους. Μπορεί να έχουν παρεμβατικές σκέψεις όπου ξαφνικά εκεί που λίγο χαλαρώνουν τους έρχεται ξανά μια σκηνή που βιώσανε, μπορεί να μην μπορούν να κοιμηθούν, να μην νιώθουν ότι μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν τρόπο που τους εξυπηρετεί με ανθρώπους από το περιβάλλον τους, μπορεί να νιώθουν μια ευερεθιστότητα, μια θλίψη, όλα αυτά τα οποία είναι αναμενόμενα αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό το οποίο αρχικά προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε αυτή την πληροφορία ότι δεν θα μπορούσε σήμερα να είναι αλλιώς. Και να δώσουμε μία έμφαση στην αυτοφροντίδα, στο τι μπορείς να κάνεις μερικώς να ανακουφιστείς, επιτρέποντας όμως, δίνοντας αυτή την άδεια στον εαυτό για κάποιες μέρες, για κάποιες εβδομάδες, να νιώθει αυτή την απορρίθμιση.
Νιώθουν, έχουν τύψεις, έχουν γιατί εγώ και όχι ο άλλος.
Βεβαίως, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο τρένο ή πήρανε το προηγούμενο ακριβώς ή έτυχε και δεν το πήρανε, έχουν αυτήν την απορία ότι μα, πώς επιβίωσα εγώ και δεν επιβίωσε ο άλλος. Οπότε υπάρχει αυτή η αίσθηση ενοχής του επιβιώσαντα. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό. Mm-hmm.
Και σας μου κάνει εντύπωση που τα παιδιά συνειδητοποίησαν αμέσως και ήρθαν, απευθύνθηκαν, κατάλαβαν ότι έχουν ανάγκη να μιλήσουν.
Ναι. Νομίζω ότι πολλοί φοιτητές και φοιτήτριες δυσκολεύονται να στηριχτούν στο άμεσο περιβάλλον τους, γιατί είναι τόσο δυνηρό για όλους, οπότε και τα ίδια διστάζουν να πούνε παραπάνω, γιατί θεωρούν ότι πληγώνουν κάποιον δίπλα τους, αναμοχλεύοντας, κάνοντας μία κουβέντα. Επίσης, κάποιες φορές από την προσπάθεια να ανακουφίσουμε ο ένας τον άλλον, μπορεί να πιέσουμε να νιώσει κάποιος καλύτερα από ό,τι μπορεί εκείνη τη στιγμή.
Έχουν έρθει και οι γονείς των παιδιών που επέζησαν, που μας είπατε φοιτητές, οι οποίοι ήταν στο τρένο και έρχονται τώρα να μιλήσουν. Έρχονται και οι γονείς τους.
Να σας πω, επειδή εγώ βλέπω μόνο φοιτητές δεν έχω εικόνα από αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες από άλλες δομές του Πανεπιστημίου πάλι.
Πόσα παιδιά ήταν, ποιο είναι το κλίμα στο οποίο θέλετε να κλείσουμε με αυτό, και πόσα παιδιά ήταν τελικά του Πανεπιστημίου σας, του χώρου, στο Μοιραίο?
Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει γίνει τελική καταμέτρηση, και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Το ότι δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τα θύματα συνολικά, όχι μόνο τα δικά μας. Το κλίμα στο Αριστοτέλειο αυτή τη στιγμή είναι κλίμα πένθους. Προσπαθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αλληλοϋποστηριχτούν. Έχω μιλήσει και με αρκετούς καθηγητές αυτές τις μέρες, οι οποίοι αναρωτιούνται πώς να στηρίξουν, πώς να μπουν στο αμφιθέατρο ξανά, πώς να μιλήσουν. Και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο και οι ίδιοι θα δώσουν το χώρο και το χρόνο να γίνει αυτό το μοίρασμα που πρέπει να γίνει μεταξύ μας, είτε σε επίπεδο θεραπείας αλλά και σε επίπεδο καθημερινότητας. Απ' τη μία, ναι, να γίνουν τα μαθήματα, πρέπει αυτοί που μπορούν και θέλουν να ξαναμπούν στην καθημερινότητά τους και στην κανονικότητα να είναι σε αυτό το πλαίσιο, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε σε 2 εβδομάδες να συνεχίσουμε σαν να μην συνέβη κάτι. Αυτή επίσης είναι η γενιά η οποία υπέστη το τραύμα του κορονοϊού, της καραντίνας, των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια, δηλαδή δεν είναι η φουρνιά αυτή ευνοημένη στα τελευταία 3-4 χρόνια. Οπότε αυτά λειτουργούν δυστυχώς και συσσωρευτικά. Το νήμα της κανονικότητας έχει διακοπεί επανειλημμένα για αυτά τα ίδια τα παιδιά. Οπότε αυτό είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Καλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει αυτή η βοήθεια, υπάρχει αυτή η δύναμη σε όλους, και νομίζω ότι το έχουμε μεγάλη ανάγκη πια να ακούμε αυτές τις φωνές του πατέρα, της κυρίας Πανέρα, που δίνει δύναμη στους φοιτητές και στους ίδιους τους καθηγητές που ψάχνουν να βρουν τρόπο να προσεγγίσουν τους φοιτητές τους. Θα πρέπει, μας έλεγε ένας ψυχολόγος καθηγητής τις προηγούμενες ημέρες, θα πρέπει όσο σκληρό που, προσέξτε, παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους συγγενείς όπου είναι στα νοσοκομεία τώρα στη Λάρισα, ότι πρέπει με όλους τους τρόπους να συνειδητοποιήσουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουν μπροστά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, αν εφικτό όχι. Πάντα κουβαλάς δυστυχώς στη βαλίτσα σου αυτό το βάρος. Είναι μεγάλο βάρος, είναι μεγάλο φορτίο η απώλεια του παιδιού σου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το μεσημέρι και λίγα λεπτά μετά τις 12. How many sorrows do you try?
tried to hide in a world of illusion that's covering your mind. I'll show you something. Take away your pain when the miracle of love comes your way again. Cool is the night that covers up your fears. Tender is the one that wipes away your tears. There must be a bitter breeze to make you sting so viciously. They say the greatest I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. If you open your heart, you can make a new start when your crumbling world falls apart.
Miracle of love will take away your pain when the miracle of love.
Take a miracle.